Tämän hetkiset tähtitieteelliset havainnot tukevat parhaiten alkuräjähdysteoriaa, eli Big Bang-mallia. Alkuräjähdysteorian mukaan maailmankaikkeus sai alkunsa 10-20 miljardia vuotta sitten, jolloin kaikki maailmankaikkeuden materia ja energia oli pakkautunut hyvin pieneen tilaan. Räjähdys ei ollut meille tuttu, keskustasta ympäröivään tilaan leviävä räjähdys, vaan avaruus alkoi voimakkaasti laajentua siten, että hiukkasten väliin syntyi tyhjää tilaa, jolloin hiukkaset loittonivat toisistaan. Sekunnin sadasosan kuluttua räjähdyksestä maailmankaikkeuden lämpötila oli noin 100 000 miljoonaa celsiusastetta. Tässä lämpötilassa mitkään tavalliset aineen rakenteet, molekyylit, atomit tai edes atomien ytimet eivät kestä koossa. Erilleen loittoneva aine koostui alkeishiukkasten säteilystä, joita nykyinen suurenergiafysiikka tutkii. Tällöin varhaiskaudella esiintyneet hiukkaset olivat elektroneja, positroneja ja erilaisia neutriinoja, sähkövarauksettomia haamuhiukkasia, jotka vuorovaikuttavat materian kanssa erittäin heikosti. Vaikka neutriinoja virtaa auringosta maanpallolle niin paljon, että ihmisen pään lävistää jopa 1 000 000 000 hiukkasta sekunnissa, niin etelä-dakotalaisen Homestakein kultakaivoksessa sijaitseva professori Raymond Davisin rakentama 400 000 litraa perkloorietyleeniä sisältävä ilmaisin pystyy havaitsemaan vain yhden auringosta saapuneen neutriinon joka toinen vuorokausi. Lisäksi maailmankaikkeus oli tuolloin täynnä valoa, joka koostuu massattomista ja varauksettomista hiukkasista, fotoneista. Näitä hiukkasia, elektroneja, positroneja, neutriinoja ja fotoneja sisältävän keitoksen tiheys oli likimain 4000 miljoonaa kertaa veden tiheyttä suurempi. Keitoksen joukossa oli myös epäpuhtautena protoneja ja neutroneja, joita oli suhteellisesti yksi jokaista 1 000 000 000 elektronia, positronia, neutriinoa tai fotonia kohti. Räjähdyksen edetessä lämpötila laski, kunnes se lopulta saavutti 3 minuutin kuluttua 1 000 000 000 celsiusasteen rajan. Tällöin oli jo niin viileää, että protonit ja neutronit pystyivät yhdistymään ja muodostamaan raskaan vedyn eli deuteriumin ytimiä. Maailmankaikkeuden tiheys oli vielä tarpeeksi suuri, jotta nämä deuteriumin ytimet ehtivät yhdistyä ja muodostaa kaikkein pysyvimpiä ytimiä eli heliumytimiä. 3 minuutin jälkeen maailmankaikkeus koostui valosta ja neutriinoista ja antineutriinoista eli edellisten vastahiukkasista. Ydinmateriaalia oli suhteellisesti vähän ja se sisälsi 73% vetyä ja 23% heliumia. Elektronit ja niiden antihiukkaset, positronit olivat tuhonneet toisiaan keskinäisissä reaktioissaan. Onneksi meille elektroneja oli kuitenkin jäänyt suhteellisesti vähäinen määrä jäljelle. Tämä aine loittoni ja loittoni toisistaan ja maailmankaikkeus jäähtyi ja tuli yhä harvemmaksi. Satojen tuhansien vuosien kuluttua lämpötila laski niin alhaiseksi, että elektronit pystyivät lyöttäytymään yhteen atomien ytimien kanssa, jolloin muodostui vety- ja heliumatomeja. Näin syntynyt kaasu alkoi massojen välisten vetovoimien vaikutuksesta kasaantua järkäleiksi, jotka lopulta tiivistyivät nykyisen maailmankaikkeuden galakseiksi ja tähdiksi. Tänä päivänä maailmankaikkeus on vanha ja rauhallinen, mutta joka puolella löytyy muistoja sen hurjasta ja kuumasta nuoruudesta. Tätä nuoruutta voidaan tutkia tähtitieteellisiä havaintoja tekemällä, mutta myös selvittämällä mikrokosmoksen rakennetta ja lainalaisuuksia, koska galaksien muodostama makrokosmos koostuu mikrokosmoksen pienistä hiukkasista. Tiede ei ole vielä alkuunkaan selvittänyt maailmankaikkeuden rakennetta, mutta tietyt havainnot tukevat vakuuttavasti alkuräjähdysteoriaa. Alkuräjähdysteoriaa puoltavia vahvoja todisteita ovat: ensimmäiseksi maailmankaikkeus on rakenteeltaan homogeeninen eli tasakoosteinen. Jos maapalloa tarkastellaan niin kaukaa, että aurinkokin on vain tähti vertaistensa joukossa, huomaamme, että galaksimme on aika lailla tasa-aineinen. Kun tästäkin otetaan vielä suurempi kosminen mittakaava, niin lopulta galaksit ovat vain pieniä pisteitä toisten pisteiden seassa. Miljardien valovuosien mittakaavassa on hiljattain havaittu, että galaksijoukot ovat ryhmittyneet suuremmiksi nauhamaisiksi kokonaisuuksiksi, jotka nekin ovat näkyvän maailmankaikkeuden puitteissa jakautuneet tasaisesti ympäri avaruutta. Toiseksi, maailmankaikkeus on laajeneva. Tähtien lähettämää sähkömagneettista säteilyä, joka muodostuu eri aallonpituuksista, kutsutaan spektriksi. Auringon spektrin intensiteetti on suhteellisesti voimakkaimmillaan keltaisen valon alueella. Luonnollisesti aurinko lähettää myös muita aallonpituuksia. Tätä spektriä voidaan tutkia aivan kuten Newtonkin aikanaan teki, eli asettamalla valonsäteen eteen hiotusta lasista valmistettu prisma, joka taittaa valon eri aallonpituuksia eri voimakkuudella. Tästä on seurauksena se, että varjostimelle muodostuu nauhamainen värikirjo. Jos tarkastellaan tähden tai kokonaisen galaksin spektrinauhaa, niin siinä havaitaan kapeita, pystysuoria mustia viivoja. Nämä absorptioviivat syntyvät tähden valon kulkiessa jonkin kaasun lävitse. Kaasu on imenyt itseensä tiettyjä aallonpituuksia, riippuen tietenkin siitä, mistä alkuaineesta kaasu on muodostunut. Eri alkuaineiden aiheuttamat absorptioviivat tunnetaan tarkasti laboratoriokokeiden perusteella. Kun näitä viivoja on tutkittu, niin joskus spektriviivat ovat siirtyneet joko punaista tai sinistä kohti. Eri viivojen paikat toisiinsa nähden ovat pysyneet kuitenkin paikallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tähti tai galaksi on liikkeessä maahan nähden. Sinisiirtymä kertoo siitä, että tähti liikkuu maata kohti, ja punasiirtymä puolestaan siitä, että tähti pakenee meistä poispäin. Ilmiötä kutsutaan fysiikassa Dopplerin ilmiöksi. Jokapäiväisessä elämässä tämä havaitaan ääniaaltojen yhteydessä. Meitä lähestyvän hälytysajoneuvon sireenit ulvovat korkeammalla taajuudella kuin meistä poispäin kulkevan hälytysajoneuvon. Taajuuden kasvaessa aallonpituuden on puolestaan vähennyttävä, koska aallonnopeus on aallonpituuden ja taajuuden tulo, kestää vakiona. Tutkimuksessa on havaittu, että galaksien spektrit sisältävät sekä sini- että punasiirtymiä, mutta mitä kauempana galaksit meistä ovat, niin sitä vähemmän niissä on enää sinisiirtymiä. Vuonna 1929 Edwin Hubble osoitti, että punasiirtymien avulla lasketut galaksien etenemisnopeudet kasvavat suoraan verrannollisesti niiden etäisyyden meistä nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä kauempana galaksi meistä on, niin sitä suuremmalla nopeudella se loittonee meistä. Hubblen havainto teki muuttamattomasta maailmankaikkeudesta alati laajenevan systeemin. Kolmas alkuräjähdysteoriaa puoltava todiste on kosminen taustasäteily. Vuonna 1964 Arno Benzias ja Robert Wilson päättivät mitata galaksistamme tulevaa heikkoa radiosäteilyä. Eliminoidakseen oman mittauslaitteensa taustakohinan he asettivat antennissa ottamaan vastaan aallonpituudeltaan 7,35 senttimetriä pitkää mikroaaltosäteilyä, jota galaksimme ei pitäisi säteillä. Hämmästys oli valtava, sillä laitteisto mittasi valtavaa taustakohinaa, joka tuli samalla voimakkuudella kaikista suunnista. Varmistuakseen havaintonsa oikeudesta Benzias ja Wilson puhdistivat antenninsa kyykkysten tuottamasta valkoisesta dielektrisestä aineesta. Kohina jatkui edelleen, ja se pystyttiin tulkitsemaan 3,5 kelvin asteiseksi kosmiseksi lämpösäteilyksi. Jo 1940-luvulla olivat Kamov, Alfer ja Hermann esittäneet arvion, että alkuräjähdysteorian mukaan maailmankaikkeudessa pitäisi vallita 5 kelvin asteen lämpötila. Vuonna 1990 NASAn GOPE-satelliitista suoritettu mittaus antoi tulokseksi 2,735 kelvin astetta. Havainnostaan Benzias ja Wilson saivat vuonna 1977 Nobel-palkinnon. Heidän antenninsa oli siepanut yhden tärkeimmistä elementeistä maailmankaikkeuden rakennetta kuvaavaan alkuräjähdysteoriaan. Seuraavaksi puhumme maailmankaikkeuden rakenteesta. Maailmankaikkeus on käsittämättömän suuri kokoluokaltaan, mutta ei kuitenkaan ääretön. Se on hyvin vanha, mutta se ei ole ollut olemassa ikuisesti. Esimerkiksi valolta, jonka nopeus on 300 miljoonaa metriä sekunnissa, on kulunut aikaa yli 10 miljardia vuotta tulla maailmankaikkeuden ääriltä tähtitieteilijöiden kaukoputkiin. Paljalla silmällä yötaivaalta voidaan erottaa tähtiä noin 5000 kappaletta, mutta jos kiikarilla katsotaan kohti Andromedan tähtikuviota, niin havaitaan himmeä sumuläiskä, joka on linnunratamme kaltainen galaksi, jossa tähtien määrä on jo satoja miljardeja. Galakseja on maailmankaikkeudessa puolestaan miljardeja. Linnunrata on spiraaligalaksi, kuten Andromeda. Spiraaligalaksin keskus on muodostunut vanhoista tähdistä, joista on löydetty vedyn ja heliumin lisäksi erittäin vähän raskaampia alkuaineita. Keskuksen koko on noin 25 000 valovuotta. Spiraalihaarat koostuvat puolestaan nuorista tähdistä, kuten aurinko. Nämä tähdet ovat syntyneet vanhojen tähtien supernoova-räjähdyksissä, ja niistä on löydettävissä runsaasti myös raskaampia alkuaineita. Koko linnunradan valaisevan osan halkaisia on noin 100 000 valovuotta. Aurinko sijaitsee yhdessä kierteishaarassa, ja sen etäisyys linnunradan keskustasta on likimain 33 000 valovuotta. Linnunrata pyörähtää keskustansa ympäri noin 240 miljoonassa vuodessa nopeudella 220 000 metriä sekunnissa. Spiraaligalaksien lisäksi on olemassa myös elliptisiä ja epämääräisen muotoisia galakseja, joissa tähdet liikuskelevat epämääräisesti toistensa vetovoimakentässä. Galaksien on myös nähty törmäävän toisiinsa, ja joidenkin galaksien keskustoissa oletetaan väijyvän mustan aukon, joka on muodostunut raskaan tähden räjähtäessä supernovana. Musta aukko on niin tiheä, ettei edes valo pysty karkaamaan sen pinnalta. Mustan aukon sisällä kaikki päättyy matemaattiseen singulariteettiin, eli tilaan, jossa fysiikan tunnetut lait eivät pidä paikkaansa. Tähdellä on kolme mahdollisuutta päättää elinkaarensa. Pienet tähdet, kuten aurinko, päätyvät valkoiseksi kääpiöksi ja lopulta kylmäksi hiilipalloksi. Vähän raskaammat tähdet räjähtävät supernovana ja romahtavat tiheiksi neutronitähdiksi. Kaikkein raskaimpien tähtien supernova-räjähdys ei pysähdy neutronitähtivaiheeseen, vaan niistä tulee mustia aukkoja. Kaikkein kauimpana olevat säteilylähteet ovat nimeltään kvasaareja, joiden etäisyys meistä on noin 14 miljardia valovuotta. Kvasaarien ominaisuuksia ei tunneta tarkalleen, mutta oletetaan, että ne olisivat galaksien varhaisvaiheita. Yhteenvetona voidaan sanoa, että galaksit muodostavat kymmenistä galakseista koostuvia galaksiryhmiä, tuhannet ryhmät muodostavat galaksijoukkoja, jotka muodostavat puolestaan galaksien superjoukkoja. Esimerkiksi linnunratamme on niin sanotun paikallisryhmän jäsen, joka kuuluu neitsyen superjoukkoon. Mikä on maapallon kohtalo? Aurinko on 5 miljardia vuotta vanha suuri vetypallo, jonka keskustan lämpötila on 20 miljardia celsiusastetta. Tässä lämpötilassa atomeilla ei ole elektroniverhoa ja atomin ytimet voivat vapaasti törmäillä toistensa kanssa. Kun vetyytimet törmäävät toisiinsa, muodostuu heliumatomin ytimiä ja samalla vapautuu energiaa. Auringossa muuttuu tällä tavoin 4 miljoonaa tonnia materiaa energiaksi joka ainoa sekunti. Auringon vety ei riitä ikuisesti, vaan ennen pitkään se vähenee niin, että keskusta pienenee ja vedyn palaaminen kiihtyy. Seurauksena energian virtaus kasvaa ja auringon ulkoosat lämpenevät ja laajenevat. Laajenemisen seurauksena auringon uloimmat osat jäähtyvät ja auringosta tulee punainen jättiläinen, joka on nielaissut maapallon sisäänsä. Tämä tapahtuu noin 5 miljardin vuoden kuluttua ja mikäli ihmisiä silloin vielä on, he tulevat paistumaan lopullisesti, koska maapallon lämpötila kasvaa yli veden kiehumispisteen. Vähitellen auringon ulkokerrokset leviävät avaruuteen ja tähteeksi jää auringon ydinosa, joka on noin maapallon kokoinen loppuunsa palanut hiilipallo eli valkoinen kääpiö. Jos ajattelemme, että maailmankaikkeudessa on miljardeja auringon kaltaisia tähtiä, niin emme voi olla lopulta tulematta siihen johtopäätökseen, että ihmiskunta olisi ainoa älyllinen sivilisaatio maailmassa. Luultavasti jossakin muualla on tähtien lähellä sopivalla etäisyydellä planeettoja, joilla on yksinkertaisia hiilen, typen, vedyn ja hapen yhdisteitä sisältävä ilmakehä ja pinnalla vesikerros. Tähden säteilyn ansiosta on planeetalle syntynyt alkeellista elämää, joka evoluution tuloksena on johtanut älyllisen elämän syntyyn. Yhtä todennäköistä voi tietenkin olla, että ihminen on luomakunnan kruunu ja missään muualla ei ole kehittynyt meidän kaltaista älyllistä elämää. Vitsinä voidaan lopuksi kertoa tarina italialaisen fyysikko Enrico Fermin ja unkarilaisen fyysikko Leo Szilardin keskustelu. Enrico Fermi. Missä ovat nämä älyllisesti ylivertaiset olennot? Eikö heidän pitäisi jo olla täällä? Leo Szilard. Hehän ovat jo täällä. He vain kutsuvat itseään unkarilaisiksi.
Fysiikan ensimmäisen kurssin seuraava tarkastelukohde on energia ja työ. Energialla tarkoitetaan työntekokykyä. Ihminen nauttii ravintoa ja saa siitä energiaa. Ravinto muuttuu elimistössä kemialliseksi energiaksi. Tällä energialla hän voi tehdä sitten työtä. Energia on aineen eli materian kanssa toinen fysiikan pääkiinnostuskohde. Energian säilyminen ja energiamuunnokset ovat kiehtoneet fyysikoita. Toisaalta energiakysymykset koskettelevat jokaista ihmistä. Energiatuotanto, energian riittävyys, luonnonvarat ja niiden hyödyntäminen ja ympäristön suojelu ovat keskeisiä energiakysymyksiä, joista riippuvat pitkällä tähtäyksellä elämän jatkuvuus maapallolla sekä lyhyellä tähtäyksellä elämisemme laatu. Energian tunnus on E ja yksikkö joule. Vanhaa yksikköä kalori käytetään vielä jonkun verran. Yksi kalori vastaa noin 4,2 joulea. Joule on pieni yksikkö, joten sen vuoksi tarvitaan käyttää kerrannaisyksiköitä kilojoule ja megajoule. Esimerkiksi 100 grammaa kaurahiuteleilta sisältää energiaa 1350 kilojoulea, eli 1,35 megajoulea. Energia on siis työntekoa. Mikä on sitten tätä työtä? Onko opiskelu esimerkiksi työtä? Onko kassien kannattelutyötä? Arkikieli ja fysiikan kieli poikkeavat tässäkin asiassa hieman toisistaan. Henkilö esimerkiksi työntää hikisenä lihakset supistuen ja laajentuen kivitalon seinää parin tunnin ajan. Onko tämä sitten työntekoa? No ainakaan fysiikan merkityksessä ei ole. Fysiikassa nimittäin työntekoon liittyy aina siirtymä. Jos edellinen olisi työtä, kiviseinän tulisi siirtyä ainakin jonkin matkaa. Entä jos henkilö seisoo kaupassa 10 kilogramman ostoskassia 15 kilogramman lapsi sylissä, onko tämä työtä? Jälleen ei mitään siirtymistä tapahdu vaakasuorassa eikä pystysuorassa suunnassa, joten henkilö ei tee fysiikan merkityksessä työtä. Henkilö ei tee pystysuunnassa nostotyötä eikä vaakasuunnassa siirtotyötä. Työ määritellään voiman ja matkan tulona. Jos siirrän laatikon 1 newtonin voimaa käyttäen 1 metrin matkan, teen 1 joulen suuruisen työn. Jos siirrän samalla voimalla laatikkoa 5 metriä, teen 5 joulen suuruisen työn. Nostotyössä nostajan tulee voittaa painovoima. Tasaisella nopeudella tapahtuvassa nostossa tarvittava voima on painovoiman suuruinen. Ilman vastusvoima voidaan jättää ottamatta huomioon. Mitä on fysiikan käsitteenä teho? Teho kuvaa työntekonopeutta. Tehokas ihminen selviää töistä nopeasti. Jos vaikka Anni siivoaa huoneen 20 minuutissa ja Onni 30 minuutissa, niin eikö Anni ole tehokkaampi, kun selvisi siivousurakasta nopeammin? Tietysti työn tehokkuutta pitää tarkastella myös työn lopputuloksen kannalta. Työn tulee vastata sille asetettuja tavoitteita. Fysiikassa teho kuvaa kuitenkin puhtaasti työntekonopeutta. Teho määritellään tehty työ jaettuna siihen käytetyllä ajalla. Tehon tunnus on P ja yksikkö watti. Rinnalla käytetään kerrannaisyksiköitä kilowatti ja megawatti sekä pienenä yksikkönä milliwatti. Käytännön esimerkkinä voisi olla hehkulampun teho 60 wattia, auton teho 60 kilowattia, keskikokoisen vesivoimalaitoksen 60 megawattia. Millainen olisi sitten 1 wattin teho? Edellä kuvattiin 1 joulen työtä. Tällainen oli 100 gramman punnuksen nostaminen tasaisella nopeudella metrin korkeuteen. Jos tämä nosto tapahtuu 1 sekunnissa, nostoteho on 1 watti. Jos taas nosto tapahtuisi 1/2 sekunnissa, olisi nostoteho 2 wattia. No miten sitten autoilu ja energia ja työ liittyvät yhteen? Autossa on energia- ja voimalähteenä bensiini tai diesel tai jokin muu polttoaine. Polttoaineen palaessa vapautuu paljon lämpöenergiaa, ja tässä polttoprosessissa saatuva energia muunnetaan autossa liike-energian muotoon. Kaikkia bensiinin sisältämää energiaa ei saada auton liike-energiaksi, vaan osa kuluu auton koneistossa hukka-energiana lämmöksi. Hyötysuhteella tarkoittaa koneen antaman energian ja koneen ottaman energian välistä suhdetta. Sen lukuarvo on pienempi kuin 1 tai prosenttilukuna pienempi kuin 100. Bensiinimoottorin hyötysuhde on 0,25 eli 25% ja dieselmoottorin 0,40 eli 40%. Paljon liikkuvia osia sisältävillä koneilla ja laitteilla on pieni hyötysuhde. Näilläkin moottorityypeillä suuri osa koneen ottamasta energiasta menee kitkan ja muiden häviöiden vuoksi hukkaan. Osa bensiinin kemiallisesta energiasta muuttuu siis auton liike-energiaksi. Vain liikkuvilla kappaleilla on liike-energia. Liike-energian määrä riippuu auton massasta ja nopeudesta. Lausekkeena se on 1/2 massa kertaa nopeuden 4. Liike-energia on sitä suurempi, mitä raskaampi on auto ja mitä nopeammin se liikkuu. Autolla ajettaessa nopeuden muuttaminen on kiihtyvyyttä. Kiihtyvyyden takana on voima ja kiihdytettäessä tehdään kiihdytystyötä. Tehty kiihdytystyö on yhtä suuri kuin nopeuksien erosta johtuva liike-energioiden muutos. Jarrutettaessa joudutaan tekemään vastaavasti nopeuden pienentämiseksi jarrutustyötä. Ajettaessa autolla väliä Kuopio-Varkaus joskus tulee vastaan myös ylämäkiä. Kohdatessaan mäen autolla tapahtuu energiamuutoksia. Ollessaan mäen päällä autolla on korkeutta suhteessa mäen alapuolelle. Mäen päällä autolla on asema eli potentiaalienergia suhteessa mäen alaosaan verrattuna. Asema eli potentiaalienergia on sitä suurempi, mitä korkeampi on tuo mäki ja mitä raskaampi auto on kyseessä. Energiahan ei koskaan häviä, mutta se voi muuttaa muotoaan. Ainoastaan mäen päällä auto voi ylvästellä suurella potentiaalienergiamäärällä. Tullessaan mäen päältä alaspäin korkeussuhteessa mäen alaosaan vähenee. Tällöin myös potentiaalienergia pienenee. Mutta koska auton kokonaisenergia ei muutu, niin mihin muotoon vähentynyt potentiaalienergia on muuttunut? Muutoskohteita voi olla useita. Esimerkiksi mäen päältä lähdettäessä auton voi antaa tulla vapaalla, jolloin polttoainetta ja sen sisältämä energia säästyy. Auton tullessa alaspäin se potentiaalienergia muuttuu koko ajan liike-energiaksi. Liike-energia kasvaa ja näin ollen myös auton nopeus kasvaa. Liike-energia ja potentiaalienergia on yhteiseltä nimeltään mekaanista energiaa. Tarkastellaan vielä energiaperiaatetta ja muita fysiikan lainalaisuuksia mäkihypyssä. Kuopio, puijo ja mäkihyppy. Siinä jalo kolmikko, joka tunnetaan kaikkialla Suomessa ja maailmallakin urheilua seuraavien ihmisten parissa. Menestys mäkihypyssä vaatii kovan harjoittelun lisäksi teoreettisen problematiikan hallitsemista. Mäkihypyssä on hallittava avainkäsitteet, joita ovat muun muassa lähtönopeus, lähtökulma, painopiste, keskipakovoima, liito-ominaisuus, aerodynamiikka ja tietenkin fysiikan lait. Mäkihyppyvalmentaja ja tutkija Mika Kojonkosken mukaan mäkihypyn suoritus koostuu aerodynamiikasta, ballistiikasta ja biomekaniikasta.
Lähinnä on kysymys siitä, että miten tässä biomekaniikan puolella, että miten tuo vauhti saadaan ponnistuksen seurauksena nivelten liikkeellä ohjattua tuossa hyppyrikeolla sillä tavalla, että se heittää hyppää ja mahdollisimman korkealle lentoradalle. Ja sitten sen jälkeen, siis siinä on myöskin tässä liikeopissa aika pitkälle kysymys fysiikasta. Ja sitten sen jälkeen lentovaiheessa pyritään sitten optimoimaan tätä liitämistä niin, että siellä pelataan, jos hienosti teoreettisesti sanotaan, niin vastavoimalla ja nostovoimalla, ilman aiheuttamalla vastavoimalla ja nostovoimalla.
Mitähän mäkihypyssä olisi tuo energiaperiaate?
No se tarkoittaa sitä, että tuossa hyppäessä, kun se kiipeää tuonne hyppyritorniin, siinä on tietty määrä potentiaalienergiaa ja se lähtee sitten tuosta vauhtitornin korkeudesta lähinnä ja nyt pitäisi saada sitten muutettua tämä potentiaalienergia mahdollisimman hyvin liike-energiaksi ja siinä välissä nyt sitten ilman vastavoiman, ilman vastuksen ja sitten ladun aiheuttaman kitkan seurauksena on noin 10% hävikki. Eli mitä pienempi se hävikki on, johtuen sitten hyppääjän asennosta ja hyppääjän puvun pintamateriaalista ja suksen pohjan käsittelystä ja myöskin sitten tietenkin ladun laadusta, niin sen paremmin tuo potentiaalienergia hyödynnetään sitten liikeenergiaksi ja tällä on kaiken kaikkiaan sitten hyvin ratkaiseva merkitys siinä, että miten pitkälle tuo hyppystä kantaa.
Niin, hyppy kantaa. Kuinka ilma kannattaa?
Joo, eli siinä niin kuin tuossa mainitsin, niin puhutaan vastavoimasta ja nostevoimasta ja näiden suhteesta tulee sitten liitoluku, jonka nyt nykytietämyksen mukaan pitäisi olla noin 1,5. Tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen yhtälö, että kun nostovoimaa lisätään, niin myöskin vastavoima kasvaa ja tätä liitolukua nyt tuulitunnelissa on sitten pystytty parantamaan sillä tavalla, että on saatu tuosta hyppääjästä mahdollisimman semmoinen yläpinnaltaan semmoisen lentokoneen siiven näköinen kokonaisuus, jolloin päälain, niskan, selän, ristiselän ja takapuolen asento olisi sitten semmoinen, että ilma kiertää siellä ja pysyy kiinni asussa ja toisaalta kun se ilman kulkema matka siellä kehon yläpinnalla on suurempi kuin alapuolella, niin sinne aiheutuu sitten niin kuin nostava ylipaine sinne kehon yläpuolelle.
Mika Kojonkoski, paitsi että olet mäkivalmentaja, niin olet myös tutkija. Kuinka paljon tätä mäkihyppyä tieteellisesti tutkitaan?
Suomessa oikeastaan lähinnä vain yhden tutkijan toimesta, eli Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksella on Mikko Virtmavirta, joka lähes päätoimisesti selvittää näitä asioita. Niitä joku kourallinen näitä tutkimuksia vuodessa mäkihypystä valmistuu noin kansainvälisesti, eli jonkun mielestä kattavasti, mutta meidän mielestä kuitenkin aivan liian vähän.